«Ժակ», ասաց նա իսկույն ներս մտնող ծառային։ «Ժամը 7:30-ին գնում եք պարոն Ռոշվիդի տուն. Այնտեղ կհարցնեք մարկիզ Աժյուդային. Եթե նա այնտեղ է, նրան կուղարկեք այս տոմսակը, առանց պատասխանի սպասելու. Իսկ եթե նա այնտեղ չլինի, ետ կբերեք իմ նամակը».
«Դեր կոմսուհուն մի պարոն է սպասում հյուրասրահում»։
«Ա, իրավ, ճիշտ է»,
ասաց նա հրելով դուռը։ Էժենը սկսել էր իրեն շատ վատ զգալ։ Վերջապես նա տեսավ դեր կոմսուհուն, որը հուզված ձայնով ասաց, թրթրացնելով Էժենի սրտի լարերը.
«Ներեցեք, պարոն, ես երկու տողպան էի գրում. Այժմ ես ամբողջովին ազատ եմ»։
Տիկին դե Բոսեանը չգիտեր ինչ էր խոսում, որովհետև ահա թե ինչ էր մտածում։
«Ուրեմն այդպես.
Աժյուդան ուզում է ամուսնանալ օրիորդ Ռոշվիդի հետ.
Բայց այդ ինչպես է լինում. Միթե նա ազատ է. Այս երեկո իսկ այդ ամուսնությունը պիտի բեկանվի. Ապա թե ոչ»։
«Ոչ,
վաղ այդ մասին այլևս խոսք լինել չի կարող»։
«Զարմուհի», ասաց Էժենը։
«Ի՞նչ»,
գոչեց կոմսուհին և ուսանողի վրա այնպիսի անպատկառ մի հայաց գցեց, որից սա ցուրտ սարսուռ զգաց։ Էժենը հասկացավ այդ բացականչությունը։ Ժամը 3-ից ի վեր նա այնքան բան էր սովորել, որ իրեն զգաստ պահեց։ «Տիկին», հարեց ուսանողը կարմրելով։ Հետո մի ռոպե տատամսելուց հետո շարունակեց. «Տիկին, ներեցեք, ես այնքան պետք ունեմ հովանավորության, որ մի փոքր ազգականական կապն էլ մեծ բան է ինձ համար»։ Տիկին դե Բոսեանը ժպտաց, բայց տխրությամբ։ Նա արդեն սկսում էր զգալ իր շրջապատում պատրաստվող դժբախտությունը։ «Եթե ձեզ ծանոթ լիներ իմ ծնողների դրությունը», ասաց Էժենը, շարունակելով իր կիսատ թողած խոսքը, «դուք պիտի ուզեիք խաղալ դերը հեքիաթային այն պարիկի, որը հաճույք է զգում իր սանուհիների շուրջը փռված խոչնդոտները ցրելով»։
«Լավ, զարմիկս, իսկ ինչով կարող եմ օգտակար լինել ձեզ»,
ասաց դեր կոմսուհին ծիծաղելով։
«Ես էլ չգիտեմ. Ստվերի մեջ կորած ազգականական կապով ձեզ միանալը ինքնին մեծ բախտավորություն է ինձ համար»։ «Դուք ինձ ուզում եք, և ես չգիտեմ ինչ էի ուզում ձեզ ասել. դուք միակ անձնավորությունն եք, որ ինձ ծանոթ եմ Փարիզում»։ «Ահ, ես ուզում էի ձեզնից խորհուրդ հարցնել»։
«Խնդրում եմ, ինձ համարեցեք մի խեղճ տղա, որն ուզում է ձեր շրջազգեստին պլվել, որը պատրաստ է մեռնել ձեզ համար»։
«Դուք ինձ համար մինչև իսկ պատրաստ եք մարդ սպանել»։
«Մեկի տեղը երկուսը», ասաց Էժենը։
«Երեխա»։ «Այո, դուք երեխա եք»,
ասաց դեր կոմսուհին մի քանի կաթիլ արտասուք խեղտելով։ «Սիրո մեջ դուք կլինեք հավատարիմ, անկեղծ»։ «Ով», հառաչեց ուսանողը գլուխը տարուբերելով։ Էժենի մտածված այս պատասխանները լսելով, դեր կոմսուհին սկսեց կենթանի հետաքրքրություն ցույց տալ։ Հիրավի ուսանողն իր հաշիվը լավ էր բռնել։ Տիկին Դռեստոյի հարդարանքի կապույտ սենյակից մինչև տիկին Բոսեանի այս վարդագույն սալոնը նա արդեն Փարիզյան իրավաբանության 3 տարվա դասընթաց էր անցկացրել։ Դասընթաց, որի մասին թեև ճիշտ է չի խոսվում, բայց որը գոյություն ունի և կազմում է հասարակական բարձր մի իրավագիտություն, և որը լավ յուրացնելուց և կիրառելուց հետո մարդ հաջողում է ամեն բանում։ «Ահ, հիշեցի ասելիքս», հարեց Էժենը։ «Ես ձեր պարահանդեսում հանդիպեցի տիկին Դռեստոյին. այս առավոտ ես նրա մոտ էի գնացել»։
Անշուշտ դուք նրանց անձրացրած կլինեք, ասաց տիկին Դբոսյանը ժպտալով։
Է, այո, ես մի տգետ մարդ եմ, այնքան հիմար, որ բոլոր մարդկանց կձանձրացնեմ, եթե ձեր օգնությունը չլինի։ Կարծում եմ, որ Փարիզում խիստ դժվար է գտնել երիտասարդ, սիրուն, հարուստ, վայելուչ մի կին, որը մի մարդու կողմից արդեն գրավված չլինի։ Եվ ճիշտ դրա համար էլ ինձ հարկավոր է մի կին, որն ինձ բացատրի կյանքն այնպես, ինչպես միայն դուք կանայքդ կարող եք բացատրել։ Ես ամեն տեղ գտնելու եմ մի պարոն Դտրայլ։ Ես ձեզ մոտ եկել եմ մի առեղծված լուծելու համար և խնդրելու ձեզ, որպեսզի ինձ հասկացնեք, թե ինչ բնույթի է իմ գործած հիմարությունը։ Ես խոսեցի մի ծերուկի, հայր, տիկին Դքսուհի Դլանժե, ուսանողի խոսքը կտրելով ասաց ներս մտնող ծառան։ Ռաստինյակը դժկամության ուժեղ մի շարժում արավ։ Եթե ցանկանում եք կյանքում հաջողություն գտնել, ասաց Դերկոմսուհին ցած ձայնով, ամենից առաջ աշխատեցեք ձեզ շատ չցուցադրել։ Հետո ոտքի կանգնեց և առաջացավ դեպի Դքսուհին, որը ներս էր մտել։ «Մա, բարև, բարև, սիրելիս», ասաց նա Դքսուհուն և սեղմեց նրա ձեռքը այնպիսի սրտաբուխ քնքշանքով, կարծես իր քույրը լիներ։ Դքսուհին նրան պատասխանեց գողտրիկ փայփայանքներով. «Ահա քեզ երկու լավ բարեկամուհիներ», ասաց Ռաստինյակը ինքն իրեն։ «Այժմ ես երկու հովանավորուհի ունեմ. այս երկու կանայք էլ նույն սիրալիրությունն ունեն. այս մեկն էլ անշուշտ ինձ նով պիտի հետաքրքրվի»։ «Այդ ո՞ր քամին է ձեզ ինձ մոտ բերել, սիրելի Անտուանետ», ասաց Դերկոմսուհին։ «Ես տեսա Աժուդա Պինտոին, նա Ռոշվիդի տուն էր մտնում, և իսկույն մտածեցի, որ դուք մենակ եք»։ Երբ Դքսուհին այդ ճակատագրական բառերն էր արտասանում, տիկին Բոսեանը բնավի շրթունքները չխացեց, չկարմրեց, նրա հայացքը մնաց նույնը, ինչպես առաջ էր։ Ճակատն ավելի փայլ ստացավ։ «Եթե ես գիտենայի, որ դուք զբաղված կլինեք», ավելացրեց Դքսուհին շուռ գալով դեպի Էժենը։ «Ծանոթացեք, խնդրեմ, պարոն Էժեն դե Ռաստինյակ, իմ զարմիկը», ասաց Դերկոմսուհին։ «Գեներալ Մոնրիվոյից տեղեկություն ունեք؟ երեք սերիզին ինձ ասաց, որ նա վերջերս չի երևում. նա ձեզ մոտ եկավ այսօր»։ Դքսուհին, որ Մոնրիվոյին խելահեղորեն սիրում էր, բայց և նրանից լքվել էր, զգաց, որ այդ հարցի սուր ծայրը իր սիրտն է խրվում։ «Երեկ նա Էլիսյան պալատումն էր», ասաց Դքսուհին կարմրելով։ «Հերթապահության այնպես չէ», վրա բերեց տիկին Դբոսեանը։ «Կլարա», վրա տվեց Դքսուհին, իր աչքերի չարախնդության բոց բաց թողնելով։ «Դուք անշուշտ գիտեք, որ վաղը պարոն Աժուդա Պինտոյի և օրիորդ Ռոշվիդի ամուսնության ծանուցումն է լինելու»։ Այս արվածը շատ ուժգին էր։ Կոմսուհին դժգունեց և ծիծաղելով ասաց. «Դա այն սովորական շշուկներից է, որոնցով հիմար մարդիկ սիրում են զվարճանալ. պարոն Աժուդա Պինտոն ինչու պիտի Ռոշվիդներին տա Պորտուգալիայի ամենաբարձր տանանունը. Ռոշվիդները նոր երեք են ազնվական դարձել. ասում են, որ Բերթը ձեռք է բերելու 200,000 լիվր եկամուտ. պարոն Աժուդան շատ հարուստ է, և այդ կարգի հաշիվներ անելու կարիք չունի. բայց սիրելիս, օրիորդ Ռոշվիդը հրապուրի չաղջիկ է»։ «Եվ վերջապես այսօր Աժուդան այնտեղ է ճաշում. պայմաններն ընդունված են երկուստեք. ինձ տարօրինակ կերպով զարմացնում է ձեր անտեղյակությունը»։ «Ինչ հիմարություն եք գործել, պարոն», դարձավ Էժենին տիկին Դբոսեանը։
սիրելի Անտուանետ, այս խեղճ տղան նոր է մտնում աշխարհիկ հասարակության մեջ և ոչինչ չի հասկանում մեր խոսակցություններից։ Բարի եղեք նրա նկատմամբ։ Վաղը խոսենք այդ բաների մասին։ Վաղ անկասկած, ամեն ինչ պաշտոնական բնույթ է ստանալու։ Եվ վստահաբար դուք էլ կարող եք բաց խոսել։
Դքսուհին այնպիսի անպատկառ հայացքով նայեց Էժենին, չափելով նրան ոտից մինչև գլուխ, ասես ուզում էր ճզմել, ոչնչացնել նրան։
«Տիկին», ասաց ուսանողը, որը սկսել էր տիրապետել իրեն, և նկատել էր այդ երկու կանանց սիրալի իր խոսքերի մեջ թաքնված կծու պարսավանքը։ «Առանց իմանալու, ես դաշույն եմ խրել տիկին Դրեստոյի սիրտը. Առանց իմանալու, ահա իմ ամբողջ անցանքը. Թեկուզ վախով, բայց շարունակ մարդ գործ է ունենում այնպիսինների հետ, որոնք գաղտնի չարություն են նյութում իր դեմ. Մինչդեռ նա, ով անգիտակցաբար խոր վիրավորանք է հասցնում, համարվում է հիմարի, անճարակի մեկը, որը ոչնչից օգտվել չգիտի և արհամարվում է բոլորի կողմից»։
Տիկին Դբոսյանը ուսանողին նայեց այնպիսի ջերմ հայացքով, որի մեջ մեծ հոգիները սովոր են դնել միաժամանակ և երախտագիտություն և արժանապատվության զգացմունք։ Այդ հայացքը մի տեսակ հանգստացնող սպեղանի դարձավ ուսանողի սրտում, դքսուհու նվաստացուցիչ նայվածքով առաջացած խոցի համար։ Ապա դառնալով դեպի դքսուհին, նրան խոնար և միաժամանակ խորամանկ մի հայացք նետելով, շարունակեց.
«Պետք է ձեզ ասեմ, տիկին, որ ես մի խեղճ ուսանող եմ միայն, բոլորովին մենակ և շատ աղքատ. Մի ասեք այդ պարոն Դռաստինյակ, մենք, կանայքս, չենք սիրում այն, ինչ ոչ ոք չի սիրում»։
«Վա», գոչեց Էժենը, «ես հազիվ 22 տարեկան եմ. Մարդ պետք է կարողանա դիմանալ իր տարիքի դժբախտություններին. Չէ որ ես խոստովանելու եմ եկել, և որպեսզի ծունկի գամ դրա համար, չեմ գտնի սրանից ավելի գրավիչ խոստովանարան. Ճիշտ ասած, նման խոստովանարաններում միայն մեղ կգտնես, իսկ կքավես մի ուրիշում»։
Դքսուհու վրա սառը տպավորություն թողեց հակակրոնական այդ ճառը, որը նա վերագրեց ուսանողի անկրթության, և դառնալով դեր կոմսուհուն ասաց.
«Ձեր զարմիկը դեռ նոր է լուկ է»։
Տիկին Բոսեանը ինքնաբուխ ծիծաղեց, նայելով Էժենին և դքսուհուն.
«Նա նոր է աշխարհ մտնում, սիրելիս. Գտիր մի դաստիարակչուհի, որ նրան բարեկրթություն սովորեցնի, և ճաշակը կրթի»։
«Տիկին դքսուհի», ասաց Էժենը, «բնական չէ գտնում, երբ մարդ իրեն հրապուրող բաների գաղտնիքն է ուզում իմանալ»։ Այդ ասելուց հետո նա իսկույն մտածեց. «Բայց ես սափրիչների լեզվով եմ խոսում սրանց հետ»։
«Բայց ես կարծում եմ, որ տիկին Ռեստոն պարոն Դտրայի աշակերտուհին է», ասաց դքսուհին։
«Այդ մասին ես ոչինչ չգիտեի», ասաց ուսանողը, «և այդ է պատճառը, որ ես հիմարաբար նետվեցի նրանց միջև. վերջապես ես շատ լավ սկսել էի զրուցել պարոն Դռեստոյի հետ. Եղավ ժամանակ, որ ես տանելի եղա նաև կնոջ համար. Սակայն երբ անխոհեմաբար ասացի, որ ծանոթ եմ կողմնակի դռնից դուրս եկող այն մարդուն, որը միջանցքի խորքում համբուրել էր կոմսուհուն»։
«Ով էր»՝
հարցրին երկու կանայք միասին։
«Մի ծերունի, որ նամիսը երկու լուիով ապրում է Սեն Մարսոյի արվարձանի խորքում»։
«Խեղճ ուսանողից նման, իրապես թշվառ մի մարդ, որը բոլորի ծաղրի առարկան է դարձել, և որին մենք հայրի Գորյո անունով ենք կոչում»։
«Բայց դուք երեխա եք», գոչեց դեր կոմսուհին։ «Տիկին Դռեստոն Գորյոյի աղջիկն է»։
«Վերմիշելի ֆաբրիկանտի աղջիկը»,
ասաց տքսուհին։ Մի փոքրիկ կին, որը մի օր թագավորին էր ներկայացել հրուշակավարի աղջկա հետ։ Չեք հիշում այդ Կլարա։ Թագավորը սկսեց ծիծաղել և ալյուրի վրա մի լավ լատինական առած ասաց. Ինչպես էր, մարդիկ։
Միևնույն ալյուրից են, ասաց Էժենը։
Այո, այո, ճիշտ այդպես, ասաց տքսուհին։
Ահ, այդպես։
Գորյոն,
նրա հայրն է ուրեմն, ասաց ուսանողը սարսափած։
Այո, այո, այդպես է։ Այդ մարդը երկու աղջիկ ունի, որոնց համար գժվում է։ Թեև, թե մեկը, թե մյուսը, իրենց հորը գրեթե ուրացել են։ Իսկ երկրորդը, ասաց դերկոմսուհին նայելով տիկին Դելանժեին, միթե նա չէ, որ ամուսնացել է գերմանական անունով ինչ-որ Դնյուսինգենի մի բանկիրի հետ։ Նրա անունը Դելֆին է, այնպես չէ։ Այն խարտիաշը չէ, որ օպերայում կողային օթյակն է վարձել, և որը բուֆոն է գալիս և նկատվելու համար շատ բարձր ծիծաղում է։ Դքսուհին ժպտալով ասաց. Բայց սիրելիս, ես զարմանում եմ ձեզ վրա, ինչու եք դուք այդքան զբաղվում այդ մարդկանցով։ Ռեստոյի նման խելագար սիրահարվածը կարող էր ալյուրոտվել օրիորդ Անաստազիի պատճառով։ Ահ, նա երբեք լավ հաշիվ չի արել։ Անաստազին միշտ էլ պարոն դտրայի ձեռքումն է, որը նրան կործանելու է։
Նրանք ուրեմն ուրացել են իրենց հորը, կրկնում էր Էժենը։
Այո, այո, ուրացել են իրենց հորը, հարեց դերկոմսուհին։ Մի լավ հայր, որն իր աղջիկներին ոչինչ չխնայեց և ամեն բան տվեց։ Ասում են, որ յուրաքանչյուրին նա տվել է 5 թե 600 հազար ֆրանկ փող, որպեսզի լավ ամուսնու գնան և երջանիկ լինեն։ Իսկ իր համար նա պահել է միայն 8 թե 10 հազար լիվր եկամուտ, այն հույսով, որ աղջիկները չեն դավաճանելու իրեն, որ ինքը նրանց մոտ 2 կյանք է վարելու, 2 տուն է ունենալու, որտեղ իրեն պիտի պաշտեն, պիտի գուրգուրան իր վրա։ Չանցավ 2 տարի, փեսաներն իրենց ընկերությունից դուրս վանեցին նրան, ինչպես ամենահետին թշվառականին են վռնդում։
Էժենի աչքերից մի քանի կաթիլ արտասուք թափվեց։ Նրա սրտում դեռ թարմ էին մնում ընտանեկան հարկի մաքուր և սուրբ հույզերն ու զգացումները։ Նա դեռևս երիտասարդ մարդուն հատուկ հավատքի հմայքի տակ էր և նոր էր մտնում Փարիզի քաղաքակրթության մարտադաշտը։ Ճշմարիտ ուզումները վարակի չեն լինում։ Այդ էր պատճառը, որ 3 անձերն էլ մի պահ լռությամբ իրար նայեցին։